εξίσου εντατική και αποκαλυπτική μαθητέων καταστάσεων παρά την έκτασή της. Όπου αυτό έγινε κατορθωτό με έναν υποδειγματικό τρόπο εξισορρόπησης του εύρους και του βάθους, ήταν η περίπτωση, νομίζω, της μεγάλης ποιήσης και του μεγάλου ποιητή. Στα νεοελληνικά μέτρα μας, θα δω πως ο Σολωμός και από πολλές μεριές ο Καβάφης πετύχανε αυτή τη σύνθεση ως ένα πολύ προχωρημένο βαθμό ο καθένας στον καιρό του και στον χώρο του. Αυτές οι σκέψεις βοηθάνε ίσως να εκτιμηθεί το έργο του Γιάννη Ρίτσου από μια βάση που του ταιριάζει. Αν το έργο αυτό, σε ένα σημαντικό μέρος του, δεν έχει την ένταση και την οικονομία εκείνη που συναντούμε σήμερα ακόμη και σε μέτριους ποιητές, ας αναλογιστούμε τη μοναδική, την τερατώδη θα έλεγα, απεραντοσύνη και ζωτική ποικιλία των απεικονίσεών του. Όταν βάλουμε αυτά τα πράγματα στη ζυγαριά, και νομίζω πως πρέπει να τα βάζουμε, ανυπεύθυνα και δίκαια κρίνουμε, η ζυγαριά γέρνει σημαντικά και απότομα προς τη μεριά αυτού του έργου. Και αυτή η απεραντοσύνη και ποικιλία των απεικονίσεών του δεν θα πρέπει να εννοηθεί σαν αποτέλεσμα του όγκου του, αλλά σαν συνισταμένη του μεγάλου αριθμού πραγμάτων και του μεγάλου αναστήματος αυτών των πραγμάτων που περιλαμβάνει το έργο τούτο. Ο όγκος του είναι παρεπόμενος. Είναι αναγκαία συνέπεια, ο αναγκαίος χώρος αυτής της ασυνήθιστης πολλαπλότητας και ποικιλίας, για την οποία μια γενική ιδέα θα σώζεται ίσως ακόμη στη μνήμη σας από τα προηγούμενα μαθήματα. Η μεγάλη επιφάνεια του έργου του δεν είναι αποτέλεσμα μιας εξαντλητικής εκμετάλλευσης ή επανάληψης ενός περιορισμένου κύκλου καταστάσεων. Είναι επακόλουθο κυρίως ενός πυκνού συνοστισμού συγκινήσεων που εκπέμπονται σχεδόν από όλα τα πράγματα που μας περιβάλλουν, από όλες τις σχέσεις της συνείδησής μας με αυτά. Η νεότερη ποιήση που αντικατέστησε προοδευτικά την ανοιχτή θέαση του κόσμου με την εντατική λεπτομέρειά της, ακόμη και στις καλύτερες περιπτώσεις της, δεν μπόρεσε, νομίζω, να μας κάνει να αναγνωρίσουμε από τον ήχη του ολόκληρο το λιοντάρι. Δεν μπόρεσε να αποσπαστεί από την κληρατρύπα, από που το κοίταγμα, μόνο το μυστικό, η ένοχο, η παράξενο θελγητό του, δεν επιτρέπει να ειδούμε τι ακριβώς γίνεται στο άλλο δωμάτιο, στο δωμάτιο όπου ζούμε όλοι μας. Τα πρόσωπά μας φαίνονται τεμαχισμένα, οι φωνές μας ακούγονται αποσπασματικές. Από ολόκληρη τη ζωή μας διασώζονται από σπάσματα που δεν αναπληρώνουν το μεγάλο σύνολό της. Η μακρόχρονη αγωγή της κλειδαρότρυπας έγινε πια μια συνήθεια. Σιγά σιγά αγαπήσαμε την κατάτιμησή μας, τις μικρές δόσεις του εαυτού μας και της ζωής. Αυτήν την υποβιβαστική αντικατάσταση του όλου με τα επιμέρους. Αυτή τη θάλασσα στο ποτήρι ή στο ενιδρίο που δεν είναι πια θάλασσα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως θάλασσα δεν υπάρχει, πως η ζωή δεν ζητάει ολόκληρη την εικόνα της μέσα στον κατρέφτη. Και στους ποιητές που προσπαθούν να την ανασυνθέσουν, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε και το θάρρος τους να αρνηθούν τα έτοιμα πια από θέματα της αποσπασματικής εκφραστικής, αλλά και την υπέρτερη πνευματική τους θέληση να αποκαταστήσουν σε μια καινούργια ενότητα την διασκορπισμένη εικόνα της. Θεωρώ πως αυτό το θάρρος και αυτή τη θέληση την έχει και ο Γιάννης Ρίτσος και είναι δίκαιο να το αναγνωριστεί. Η κύρια αδυναμία που καταλογίζουν πολλοί σε αυτό το ατέρμονο έργο είναι η συνέχιση της ευγνωτίας του και όταν η έμπνευση έχει σταματήσει ή ατονίσει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζώνες ποιητικά νεκρές ή υπόθυμες, όπου η φραστική πολυπαγμοσύνη εξισώνεται με την αφασία μέσα στον χώρο της ποιήσης. Δεν έχω ρωτήσει τον ποιητή γιατί του συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί, ας πούμε, δεν ξέρει να σταματά εκεί όπου και ένας μέτριος ποιητής θα ήξερε να σταματήσει. Ας σκεφτούμε όμως εμείς μια εξήγηση, με τη λογική φυσικά των πιθανοτήτων. Πρώτα-πρώτα, αποκλείω να μην βλέπει